Ми вже маємо нову нашу гостю. Це перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександра Павленко. Я вітаю вас.
Добрий вечір.
Тем насправді дуже багато. Може, почнемо з такого питання, я знаю, такого людського насправді. Досі ви були відомі переважно як юрист. Ну, юристом, я думаю, ви залишаєтеся і тепер.
Адвокат це. Адвокат. Для нас це важливо.
Так? Це важливий нюанс.
Так.
Да? Що адвокат... такий, як ви, робить Міністерство охорони здоров'я на посаді першого заступника?
Ну, насправді скажу, що концепція реформування взагалі підходу до державних установ зараз передбачає те, що професійні юристи мають бути у складі усіх абсолютно відомств. Центральний орган виконавчої влади – це, я вважаю, що неперевершена концепція, коли запрошують професійних юристів для того, щоб все ж таки... дивитися за тим, як будується нормативна база, які законопроекти виходять із міністерств, яким чином здійснюється виконання законодавчих актів. Кожна галузь економіки, кожна галузь в країні, в першу чергу, це нормативна база. Якщо ми говоримо зараз про охорону здоров'я, то починаючи від профільних законів, закінчуючи постановами Кабміну, наказами МОЗу, все це є єдина система законодавства. Тому, я думаю, абсолютно логічним є поява професійного юриста в складі міністерства.
Олександр, це все зрозуміло, ти більше важливі інституційні реформи, які відбуваються наразі. Для вас це абсолютно нова сфера, наскільки я розумію, охорони здоров'я як така, при тому, що вона, як і всі сфери, які функціонують в нашій державі, доволі громіздка. Ви можете зараз вже якось порівняти ваші очікування і знання до, і ваші знання і очікування зараз?
Ну, я хочу сказати, що в першу чергу мене запрошували як управлінця. Управлінця із досить вагомим розумінням системи права взагалі. Тобто, якщо порівняти, наприклад, управлінця, який керує юридичним бізнесом, який має стратегічно дивитися на кожну справу, для мене це справа зараз вже, да? Я оцінюю ситуацію в міністерстві і реформу як справу, яка мені дісталася як адвокат. Якщо порівнювати фахівця такого рівня із, наприклад, просто юристом, який працює в міністерстві і дуже добре знає дуже дрібні накази МОЗу, то це не зрівнянні речі. Можна бути управлінцем і залучити багато експертів, спеціалістів, знати, яким чином приломити їх знання на систему права, поєднати із ідеями по реформах, дивитися на загальну систему права і, скажімо так, зважувати ініціативи законодавчі, які подаються, із тим, щоб це не йшло в розріз загальної системи права, знов-таки повторюся, системи законодавства. Тому мені абсолютно не важко зараз працювати з новою сферою права для себе. В принципі, таким чином відносилися адвокати до кожної нової справи, яка надходить. Насправді, будучи процесуалістом, я процесуаліст є за своїм фахом, кожна справа судова, наприклад, яка потрапляла до мого провадження, вона була з точки зору галузі абсолютно нової. Якщо ти сьогодні представляєш телекомунікаційний ринок, а завтра ти представляєш ринок, наприклад, лікарських засобів, чи важкої енергетики, чи важкої металургії, це нова галузь, яку тобі потрібно оцінити, і зважити, і вивчити. Зрозуміло, що зараз переді мною не стають завдання, як для юриста, вивчити всі нормативно-правові акти сфери охорони здоров'я. Але моя основна функція там – це як юрист розуміти, як юрист і управлінець, розуміти, яким чином будувати зараз законопроектну роботу, яким чином залучати спеціалістів галузевів вже з досить глибокими знаннями в сфері цієї законодавства, яким чином це, як управлінець, знов-таки, приломити на план реформ, які зараз пропонуються, знов-таки, вони пропонуються спеціалістами, навіть не з правової точки зору. І я думаю, що в першу чергу мають значення мої управлінські якості і як адвоката, який досить глибоко дивиться і стратегічно на кожне запитання.
Насправді, Міністерство охорони здоров'я і сама сфера охорони здоров'я – сфера дуже непроста. Та? Ви, напевно, погодитеся.
Вона... Зарегульована дуже.
Зарегульована – це перша проблема. Але просто в громадській думці, напевно, б я швидше говорила про уявлення про корумпованість, про цю сферу. Але тут питання ж не лише в уявленості, та? А не в уявленнях, а в фактах конкретних.
Я готова про це говорити досить.
Чи є уже якісь конкретні кроки, які вам або команді нового міністра, нового ще можна вважати так, Квіташвілі, вдалося зробити для того, щоб почалися реформи і боротьба у цій сфері саме?
Так, звичайно. Давайте тут розділимо ці питання. В першу чергу корупція і боротьба з нею, я навіть не вважаю це реформою. Це must have. Люди з бізнесу мене зрозуміють. Тобто є боротьба з корупцією.
А наші слухачі теж мають зрозуміти, тому я їм скажу, це те, що має робитися обов'язково.
Обов'язково. Це не пов'язано з реформою взагалі, на мій погляд. Стосовно корупції в міністерстві. Ну, скажу так, що корупція майже пронизано все міністерство, на жаль, і навколо міністерства весь простір. Люди, як коршуни, вибачаюся за цей термін, просто оточили міністерство. І для того, щоб боротися з корупцією, я б в цьому впевнена, необхідно вивчити ворога в обличчя. Тобто спочатку йде робота з приводу виявлення цих схем. Зрозуміло, що ми багато якої інформації маємо і мали до того, як призначалися в міністерство. Тобто спочатку треба подивитися, яким чином були побудовані ці схеми, на яких нормативно-правових актах вони будуються. Для мене особисто це головне, тому що просто так говорити про те, що є корупційні схеми, треба дивитися, на яких прогалинах законодавства були побудовані ці схеми. Коли я особисто буду бачити ці прогалини законодавства, і моя робота зараз із тим пов'язана, по-перше, я буду подавати законопроектні ініціативи, законодавчі ініціативи з приводу заповнення тих прогалин, це по-перше. А по-друге, звичайно, вияв людей буде, на мій погляд, обов'язковим передання, як правовий наслідок, передача цих справ, цих епізодів до правоохоронних органів. Що робиться зараз по концепції реформи? Ну, реформа будується насправді по багатьох напрямках. І знов-таки, повертаючись до вашого першого запитання, що робить фаховий юрист в міністерстві, скажу так, що реформа взагалі можлива лише через зміни законодавства. Це перше. Будь-яка ідея, яка зараз літає в повітрі, яку приходять експерти, пропонують на словах чи на паперах написано, її треба викладати в конкретних нормативно-правових змінах і ініціативах. Всі реформи, от я навіть з собою принесла, якщо будуть, я не знаю, можливо, дзвінки у вас тут ідуть, чи ви будете там.
Зараз поки що немає.
Є насправді декілька напрямків. Тобто, в першу чергу, хочу сказати, це і не ідея, а вже знов-таки теж обов'язкова річ, це заміна моделі фінансування медичних закладів, яка раніше була побудована на такому базовому терміні, це койко-місце, тобто койко-місце тире фінансові ресурси. У вас є 100, наприклад, койко-місць, вам виділяють рівно стільки грошей, які мають фінансуватися в розрахунку цих 100 койко-місць. Так бути не може, тому що всі розуміють, що заповнити койко-місця на папері дуже легко. І насправді лікарі, головні лікарі займаються цим. Я не хочу нікого зараз там принижувати чи критикувати, але так була побудована система, і так було вже зручно тим лікарям головним, які просто заповнювали на папері, всі гралися начебто в якусь гру. Тобто іде розрахунок від койко-місць, а люди пишуть, що вони всі заповнені, а насправді ніхто точно не знає, який клієнт, я буду вже говорити так, пацієнт-клієнт іде в ту клініку. Щоб не зупинятися на цьому питанні, скажу так, що модель фінансування койко-місце, койко-місце-фінанси, буде замінена на модель пацієнт-послуга-фінансові ресурси.
Олександр, наскільки я розумію, зараз відбувається аудит лікарень і поліклінік, в принципі, так?
Не тільки. Державних підприємств в сфері охорони здоров'я, державних установ, дуже багато. Я не скажу, що
скільки
зараз
цей етап триватиме і, власне, на що ви хочете вийти?
Тоді все ж таки скажу, що зараз точно відбувається, тому що лікбез, так би мовити, облік державних підприємств почався. По клініках, по лікарнях ще до того ми не підійшли. Я, до речі, особисто це мій профіль, займаюся зараз, так би мовити, аудитом державних підприємств, але знов-таки підкреслюю, це не фінансовий аудит. Я вивчаю список державних підприємств, чим вони займаються, значимість їх для ринку, для чого вони були створені.
Це ж, ну ж таки, оптимізація інституційної реформи.
Тому що кожна з цих установ, вона фінансується. Деякі з них отримують ноль з бюджету, але вони живуть не дещо з незрозумілих нам прибутків. Деякі з цих установ були створені абсолютно як просто проміжна якась ланка в певній схемі. Тобто їх викликаєш, керівників, вони на тебе дивляться, посміхаються, і дуже дивно, дивні дають відповіді на питання, чим ви займаєтесь і для чого ви були створені, наприклад, у 2013 році. Деякі підприємства відкрито були створені для певних схем, пов'язаних із будівництвом в сфері охорони здоров'я. Мене особисто дуже здивувало, і це завдання, до речі, я отримала в перший день своєї роботи. Міністр надав мені завдання займатися лікб'єзом державних підприємств. І скажу так, мене дивує, що серед списку цих державних підприємств я знаходжу такі підприємства, які є носіями і власниками прав на інформаційні бази, якими користується вся система охорони здоров'я. Тобто, якщо завтра ці державні підприємства розвернуться і підуть з усіма тими базами, може статися інформаційний колапс. Але коли я починаю з тим працювати і пропоную їм передати авторські права, розпочати діалог з цього приводу, ти бачиш складно. Реакцію. Так, ти бачиш реакцію і розумієш, що то буде складно. За роботою з приводу аудиту державних підприємств піде робота з приводу аудиту медичних закладів, про які ви сказали. Але тут питання от по медичних закладах, воно буде стояти не скільки по аудиту тих закладів, що з ними відбувається, скільки по вирішенню питання їх правового статусу. Організаційна правова форма – це питання зараз номер один. Дивіться, я насправді дуже добре відношуся до лікарської спільноти, у мене чоловік, до речі, є лікар. Я розумію, що вони жили так, тому що їм треба було виживати. Одне із основних невирішених питань дуже тривалий час – це питання організаційно-правової форми лікарні. Якщо лікарня не має статусу державного підприємства, а 99,9% не має такого статусу, вона не може легалізувати офіційно свій фінансовий поток. Вона не може офіційно укладати договори, насправді, які вони можуть укладати і зобов'язані укладати. Вони не можуть самостійно врегульовувати заробітні плати, можуть, але на паперах, але насправді вирішити долю того фінансового потоку, який до нього йде, вони не можуть. Зараз, скажу ще так, що проти концепції переходу на державне підприємство, лікарні переходу на державне підприємство, я маю на увазі, дуже багато прихильників, але більше багато все ж таки людей, які проти. І ми розуміємо, чому. В першу чергу проти, знаєте, хто?
Хто?
Головні лікарі.
Головні лікарі.
Але, знаєте, є люди, які прогресивні, вони розуміють, що так, вони втрачають кишенькові гроші і втрачають гроші в конвертах, але в той же час вони отримують легальну процедуру, якщо їх клініка є конкурентно спроможна, якщо вони дійсно мають професуру, мають людей, які оперують, мають людей, які імідж і лікарські здібності високого рангу, то вони насправді виживуть. І управлінські якості, і статус державного підприємства набагато більше дасть їм саме для конкурентної спроможності. Там, де головні лікарі, на жаль, не володіють управлінськими функціями, і просто вони звикли існувати на системі, знаєте, давальницької сировини, їм дали бюджет, вони розподілили. Все. Тут багато мозоку, насправді, для того не потрібно. Вони будуть мусити багато управлінських навичок придбати, багато чого зрозуміти в системі фінансів, бухгалтерії, і задати собі питання, чи я дійсно управлінець.
Не можу не поставити питання стосовно медичного страхування. Це тема мусується дуже-дуже вже здавна, і постійно, якщо йдеться про реформи в галузі медицини, про це говорять постійно. Як, власне, і міністр, і ви ставитеся до страхової медицини, і чи буде це впроваджуватися ближчим часом, і в якій формі?
Хороше запитання. Всі, насправді, питають про це. І в переліку реформування медичне страхування заплановано. Але одразу скажу, щоб не було з того приводу ілюзій, або щоб не казали, що ми, наприклад, противники цього, не бачимо можливості реалізації запровадження хоча б навіть цієї ідеї в 2015 році. Поки не бачимо в 2015 році. Чому? Поясню. Насправді запровадження медичного страхування дуже сильно базується на економічній платформі. Це спершу. По-друге, взагалі питання до картини і ситуації здоров'я, яку ми отримали в момент початку тих реформ. Зараз, насправді, два показники, які базові для оцінки ситуації в країні, це дитяча смертність і це рік життя людини, які смерті. В Україні жахливі
середня тривалість.
Так. Та? В Україні середня, ну я просто намагаюся лояльно про це говорити.
Так, лояльно про це говорити. Та.
Наших слухачів не бентежити з того приводу. Насправді показники перший і другий, вони є дуже жахливі. Коли країна вирішує питання медичного страхування, дивляться на ці показники, страхові компанії іноземні, які, можливо, прийдуть в Україну колись і будуть перестраховочними асистанськими компаніями, теж дивляться на це, наскільки вони можуть зайти в країну, наскільки вони дійсно можуть запропонувати свої послуги перестрахувальників.
А вони ще не готові при цих показниках? Обережні?
При таких показниках треба багато чого робити з точки зору економіки. Тому саме з економічної точки зору зараз не те, що не на часі, але, може, до кінця року ми вже будемо планувати якісь тільки нормативні зміни.
Олександр,
плані
тоді,
є точно.
Я розумію, тоді потрібно, в принципі, якщо ми готуємося до переходу, зрештою, на систему медичного страхування, готувати так само і програми профілактичні. Так? Це програми профілактики, щоб
абсолютно вірно.
Відмовилася дитяча смертність, щоб, власне, я знаю, що буде запускатися програма, я бачила це і в концепції реформування саме цієї системи медичної стосовно того, як підтримувати людей, яким вже за, тобто як подовжити життя. От можете, якщо можна, трохи детальніше, що власне може зараз зробити міністерство, щоб, власне, всі профілактичні заходи, вони працювали на те, щоб, скажімо, не в 2016-му, але в 2017-му році ми перейшли на страхову медицину, бо мені здається, що це дуже стратегічно важливо для кожного з нас.
Так. Ну, насправді це дуже спеціалізована тема, як непрофільний замміністр з того приводу, але я мушу відповідати, щоб не залишилося це питання без відповіді, скажу так, що в першу чергу треба подивитися на те, як працює зараз система. У нас багато дуже листів надходить і ідей від експертів, які просто кричать, що необхідно вводити або почати обговорювати питання диспансеризації. Тобто, насправді, обов'язковість з приводу медичного огляду, тут я не зможу чітко сказати, як непрофільний зам, як саме це можна впровадити, але питання перевірки здоров'я населення має стояти обов'язково наразі. Тому що виявлення, наприклад, онкологічних захворювань, якщо в нашій країні не досить високий показник, виявлення їх на ранніх стадіях. Переважно виявлення йде вже на стадіях дуже серйозних. Так само і по інших хворобах. Ми займаємося практично вже вирішенням ситуації. Про профілактику, про виявлення захворювання на її початку насправді не йдеться. Хоча для медичного страхування це дуже серйозно. Хто захоче страхувати, вибачте, хвору націю? Страховий випадок неминучий. Ну, я не буду тут говорити як з точки зору вердикту, і все ж таки це не мій профіль законодавчої ініціативи, але щоб люди розуміли, кажу, що залежить саме від таких факторів.
Повертаючись до законодавчих ініціатив і насправді ще до одного такого складного проблемного запитання, яке пов'язане з сферою охорони здоров'я, це тендерні проблеми. Так, була ідея передати тимчасово тендери на закупівлі ліків міжнародним організаціям.
Це вже не ідея, це вже абсолютна реальність, яка починається і дуже скоро.
От ви, я би хотіла, щоб ви, по-перше, розказали про це, а по-друге, знаєте, коли виникає питання про передачу будь-що міжнародним організаціям або навіть, скажу прямо, запрошення іноземних фахівців на роботу в Україні, то постає питання з тим, що ми самі не можемо подолати ці корупційні речі без сторонньої допомоги. Чи так не стоїть питання?
Дивіться, тут почну, от це питання точно до мене абсолютно. Скажу так, що для мене початковою біблією в цьому питанні стала коаліція. Угода. ви знаєте, яка була укладена на початку процесу реформування в країні. Для, як для юриста і для профільного заступника з приводу законодавчих питань, це для мене акт зараз номер один. Якщо подивитися на коаліційну угоду, у нас формулювання йде таке, що 2015 рік визначається як транзитний рік для здійснення реформи в сфері закупівель, в першу чергу вакцини, лікарських засобів. І саме як транзит, як проміжний період, ми пропонуємо закуповувати через ВООЗ і ЮНІСЕФ, тобто через організації міжнародні, які створені за статутом ООН. Це абсолютно рейтингові агентства, це міжнародний високий статус, якому можна довіряти. Але знов-таки, підкреслюю, не йдеться про те, що так буде завжди. 2015 рік визначений як транзитний рік. Що здійснюється в цій сфері? Вчора ми проводили круглий стіл, можу сказати, що він майже підсумковий, тому що напередодні ми вже отримали на моєму столі конкретно лежав законопроект, вже готовий, з приводу передачі функцій закупівлі міжнародним організаціям. Але одразу скажу, що йдеться не про всі лікарські засоби, не про всю медичну техніку, йдеться лише про певну частину, яку можна закупити дійсно через ці організації, тому що вони просто не беруть інші опції, по яких вони не працюють. Якщо говорити про відсотковість тих ліків, то десь це до 30% загального обсягу, який нам ми потребуємо, можна закупити через ці міжнародні організації.
Це може це вплинути на ціни, одразу ж таке коротке запитання, в той чи інший бік?
Може. До речі, питання ціноутворення і експертиза по певних нормах, які ми хочемо запровадити. Зараз ми запитали у експертів з Міністерства фінансів, Міністерства економіки в робочому порядку. Ми очікуємо, що цей той законопроект, в принципі, він вже коригується майже у мене на столі з залученням невеликої вже кількості експертів. Тобто ми прийшли це коло. Юридична компанія, яка писала цей законопроект, вже передала його як результат, ми вже на фіналі. Думаю, що тиждень буквально визначить появу цього законопроекту в межах парламенту. Скажу, що зараз ми вирішуємо питання з приводу органу, який буде подавати, тому що якщо міністерство буде подавати, наприклад, через Кабінет міністрів України, що очевидно для всіх людей, це буде певний трошки триваліший строк, тому що ми маємо пройти експертизу Мін'юсту, інших органів, доказати, довести адекватність цієї ідеї в Кабінеті міністрів, це певний проміжок. Спільнота, громадські активісти, насправді, які дуже серйозно супроводжували цей процес написання законопроекту, вони хочуть про більш короткий строк говорити. Тому зараз ми розмовляємо із окремими депутатами, з адміністрацією президента, із Кабінетом міністрів України. Остаточно вже буде це питання вирішувати міністр. Тому я чекаю. А так це буде нова ініціатива, яка вже за тиждень Україна її побачить.
У нас залишається буквально 2 хвилиночки. У мене таке коротке особисте питання.
Давайте.
Від чого вам довелося відмовитися, якщо довелося, коли вас призначили на цю посаду?
Багато від чого. Мало бачу сім'ю. Насправді це важке для мене теж це випробування. Графік, графік не скажу, я завжди багато працювала, завжди мій робочий день це десь 11-12 годин постійно триває. Того я не боюся, це не нове. Сім'я це, намагаюся. Мост знаходиться в Маріїнському парку, тому іноді моя дитина гуляє там, я до неї виходжу. Але це такі особисті речі, насправді дуже важко в цьому плані було відмовитися від постійного спілкування.
Дякую, Олександре. Я не знаю, чи встигнете ви відповісти на доволі таке.
Давайте,
вони
коротко.
Велике насправді питання, але в принципі воно цікаво тим, що люди не зовсім розуміють, що це. Що таке система єдиного медичного простору відповідно до директив ЄС? Я розумію, що це заскладно, мабуть, тому що воно задовго.
Це питання навіть не в тому, що заскладно, а в тому, що ми бачимо у сусідній студії Аліну Білялівську, яка вже приготувалася нам подавати новини. Отже, я хочу нагадати, що ми говорили...
Відповісти? Добре.
Так, просто реально немає часу, але в нас буде ще шанс обговорити. Хочу нагадати, що ми говорили із першим заступником міністра охорони здоров'я Олександрою Павленко.